But again, thank you for inviting me.
Bet paldies par to, ka jūs man uzaicinājāt.
It is wonderful to be here.
Ir brīnišķīgi šeit būt.
There's been changes in Riga since I was here last time.
Ir Rīgā notikušas pārmaiņas kopš pēdējās reizes, kad es te viesojos.
You live in a beautiful city.
Jūs dzīvojat brīnišķīgā pilsētā.
And the presence of God is getting stronger.
Un Dieva klātbūtne kļūst arvien spēcīgāka.
What a beautiful building.
Kāda brīnišķīga ēka.
God has blessed you.
Dievs ir svētījis jūs.
Of course, we honor the pastor.
Protams, mēs pagodinām mācītāju.
And his wife.
Un viņa sievu.
But all the glory goes to God.
Bet visa slāva ir Dievam.
Amen. We are going to spend this morning talking about the world's situation.
Šajā rītā mēs runāsim par situāciju pasaulē.
God has placed the church right in the middle of the world.
Jo Dievs ir ielicis draudzi tieši pasaulē.
And we are going to come back today.
Un mēs šodien runāsim
to a clearer understanding of what our calling is as a church.
Un sapratīsim, kāds mums ir kā draudzei aicinājums.
Part of the church of the Lord Jesus Christ.
Kā draudzei, kā daļai no Jēzus Kristus draudzes.
Many churches have lost the mission.
Jo daudzas draudzes ir pazaudējušas misijas apziņu.
They no longer understand the vision.
Viņiem vairs nav vīzijas, viņi to nesaprot.
Of why the church is here.
Kāpēc draudze ir šeit?
God has called us to one main mission.
Dievs ir aicinājis mūs ar vienu galveno misiju.
The Great Commission.
Lielā pavēle.
To win souls and disciple Christians.
Atgūt dvēseles un darīt par mācekļiem.
This is what we are called to do.
Un tas ir tas, ko mēs esam aicināti darīt.
Although we are in the world.
Lai gan mēs esam pasaulē.
We do have a mandate, and that is to influence the world.
Mums ir mandāts, un tas ir ietekmēt šo pasauli.
But what we'll be talking about this morning,
bet šajā rītā mēs runāsim par tādu tēmu.
We are not here to change the world.
Par to, ka mēs neesam šeit, lai mainītu pasauli.
The world cannot be changed.
Jo pasauli nevar izmainīt.
It will eventually be destroyed at the coming of the Lord Jesus Christ.
Galā, kad Jēzus Kristus atgriezīsies, tā tiks iznīcināt.
Our mission is not to change the world.
Mūsu misija nav mainīt pasauli.
Our mission is to change lives in the world.
Mūsu misija ir mainīt cilvēku dzīves šajā pasaulē.
We are called to see people saved.
Mēs esam aicināti, lai redzētu, kā cilvēki glābjas.
Filled with the Holy Spirit.
Kā tiek piepildīti ar Svēto Garu.
And become strong in God's word.
Un kļūst spēcīgi Dieva vārdā.
We have not been called to stop the world.
Mēs neesam aicināti, lai apturētu šo pasauli.
We have not been called to change the world.
Mēs neesam aicināti, lai mainītu pasauli.
We are the big roadblock in front of the world.
Mēs esam tas lielais ceļa bloķis pasaulē priekšā.
We slow them down.
Mēs to apturam.
What Satan intended to happen in a few hundred years.
To, ko Sātans gribēja, lai notiktu.
Has taken 2000 years.
Tas 200 gadu laikā, tas ir paņēmis 2000 gadu.
Whose fault is that?
Un kura vaina tā ir?
It's ours.
Tā ir mūsu vaina.
We have been called to be the mud that Satan has to swim through to get anything done.
Mēs esam aicināti būt par tiem dubļiem, caur kuriem Sātanam ir jākārpās, lai kaut ko panāktu.
He hates our presence.
Viņš ienīst mūsu klātbūtni.
But the Bible says that he cannot destroy the church.
Bet Bībele saka, ka viņš nevar iznīcināt draudz.
The very gates of hell cannot destroy the church.
Paši Elis vārti nevar iznīcināt draudz.
But we are not Satan's goal.
Bet mēs neesam Sātana mērķis.
We are the roadblock stopping him from getting to his goal.
Mēs esam tas šķērslis viņa ceļā, kas viņu aptur, lai viņš nesasniegtu savu mērķi.
His goal is to destroy Israel and Jerusalem.
Jo viņa mērķis ir iznīcināt Izraelu un Jeruzalem.
Jerusalem is where Jesus Christ will rule from.
Jeruzalem ir tā vieta, no kurienes Jēzus Kristus valdīs.
And he will reign from for 1000 years.
Un viņš tur valdīs 1000 gadus.
And then after that continue to rule from Jerusalem.
Un pēc tam viņš turpinās valdīt no Jeruzalemes.
All end time events happen around the nation of Israel and the city of Jerusalem.
Visi beigu laika notikumi notiek ap Izraelu, ap pilsētu Jeruzalem.
So Satan is out to destroy it.
Un tāpēc Sātans ar visām pūlēm cenšas to iznīcināt.
If he can destroy Israel,
ja viņš var iznīcināt Izraelu,
Jesus cannot come back.
Tad Jēzus nevar atgriezties.
God cannot fulfill his promises.
Un Dievs nevar piepildīt savus solījumus.
But God cannot lie.
Bet Dievs nevar melot.
It will come to pass.
Un tas viss, kas ir apsolīts, notiks.
Every day that Jesus does not come back.
Katru dienu, kur Jēzus vēl nav atgriezies.
Is another opportunity for us to do our job.
Tā ir vēl viena iespēja mums visiem darīt to, kas mums jādara.
Win sinners into the kingdom of God.
Vest grēciniekus Dieva valstībā.
And disciple Christians in the word of God.
Un darīt par mācekļiem kristiešus Dieva vārdā.
God didn't give us the world to change it.
Dievs nedeva mums pasauli, lai mēs to mainītu.
He gave us the gospel to change people's lives.
Viņš deva mums evaņģēliju, lai tas mainītu cilvēku dzīves.
Leave the world in Jesus' hands.
Atstājiet pasauli Jēzus rokās.
He put the gospel in our hands.
Viņš evaņģēliju ir ielicis mūsu rokās.
We aren't going to change the world.
Mēs nemainīsim pasauli.
And Jesus isn't going to preach the gospel.
Un Jēzus nesludinās evaņģēliju.
The gospel is our job.
Evaņģēlijas sludināšana ir mūsu darbs.
Evangelism is our job.
Evaņģelizācija ir mūsu darbs.
But many Christians have tried to switch over and do Jesus' job.
Bet daudz kristieši ir samainījuši tās lomas un mēģina darīt to, kas Jēzum jādara.
They're trying to change the world.
Viņi mēģina mainīt pasauli.
They make announcements.
Viņi dažādas paziņojumus izdod.
We're going to change the world.
Viņi paziņo, mēs mainīsim šo pasauli.
We can affect the world.
Mēs varam ietekmēt pasauli.
And every time revival comes, we affect the world.
Un katru reizi, kad pasaulē ir atmoda, mēs ietekmējam pasauli.
We see change around us.
Mēs redzam izmaiņas ap sevi.
But it's only momentary change.
Bet tās ir tikai īslaicīgas izmaiņas.
The world is headed toward destruction.
Jo pasaule dodas iznīcības virzienā.
Let me tell you how long God is going to wait to destroy the world.
Un tagad es jums pateikšu, cik ilgi Dievs gaidīs, līdz viņš iznīcinās pasauli.
There is coming a time in this earth called the tribulation.
Nāks laiks, kas tiek saukts par lielajām bēdām.
And the last half of it is called the great tribulation.
Un pēdējā tā daļa tiek saukta par ļoti lielajām bēdām.
Evil is going to momentarily win.
Ļaunums uzvarēs uz to brīdi.
It looks like the world is going to be destroyed.
Un izskatīsies, it kā pasaule tiek iznīcināta.
Jerusalem's going to be destroyed.
Jeruzalem tiks iznīcināta.
Israel will be removed off of the map.
Izraēl tiks novākt no kartes.
And Satan will announce his victory.
Un Sātans paziņos par savu uzvaru.
It's going to come down to the final day.
Un tas tā notiks līdz pēdējai dienai.
Of the great tribulation.
Lielo bēdu pēdējai dienai.
Of which even Jesus said if it lasted one more day no flesh would be saved.
Par ko pat Jēzus ir teicis, ja tas ilgtu vēl vienu dienu ilgāk, tad neviena dzīvā radība netiktu glābta.
The destruction of Jerusalem is supposed to last for 2 days.
Jeruzalemas iznīcināšana ilgs 2 dienas.
In the first day all of Satan's armies take over half of the city of Jerusalem.
Pirmajā dienā visas Sātana armijas pārņems pusi no Izraels.
They do it all in one day.
Viņi to izdarīs vienā dienā.
This is found in the book of Joel.
Un to mēs varam lasīt Joela grāmatā.
Half the city is taken.
Puse pilsētas tiks ieņemta.
And they wake up the next day and they're going to conquer the second half of the city.
Pēc tam nākamajā rītā viņi pamodīsies un dosies iekarot otru pilsētas daļu.
And suddenly the entire world goes black.
Un pēkšņi visa pasaule aptumsīs, paliks melna.
Darkness covers the entire earth.
Tumsa būs pār visu zemi.
A supernatural darkness.
Pārdabīga tumsa.
Supernatural darkness can only be penetrated by supernatural light.
Un pārdabīga tumsā var ielausties tikai pārdabīga gaisma.
And for 24 hours you cannot see light.
Un 24 stundas nebūs iespēja redzēt nekādu gaismu.
You can't see a searchlight.
Nevarēs redzēt nekādas meklēšanas gaismas.
Even if you turn it on in front of you, you can't see it.
Un pat ja jūs ieslēgsit lukturīti savā priekšā, jūs nevarēsiet neko redzēt.
Because natural light cannot penetrate supernatural darkness.
Jo tāpēc, ka dabīgā gaisma nespēja izlausties cauri pārdabīgajai tumsai.
This is the same darkness that covered the earth at the crucifixion of Jesus.
Tā ir tā pati tumsa, kas bija virs zemes, tad, kad Jēzus tika krustāsists.
And for 3 hours people couldn't see.
Un 3 stundas cilvēki nevarēja neko redzēt.
Until Jesus finally died.
Līdz brīdim, kad Jēzus nomira.
And the darkness was lifted.
Un tad tums pacēlās.
This darkness on that day will last for 24 hours.
Bet tajā dienā tā tumsa būs 24 stundas.
The book of Joel calls it the valley of decision.
Joela grāmatā tas tiek saukts par lēmumu ieleju.
God has waited 2,000 years or over 2,000 years since the crucifixion of Jesus.
Jo Dievs ir gaidījis 2000 gadu vai pat vairāk nekā 2000 gadu kopš Jēzus krustācišanas.
And there are days we wake up and say, when are you coming, Jesus?
Un ir dienas, kad mēs pamostamies un sakam, Jēzu, kad tu nāksi?
With the destruction in Barcelona.
Un piemēram, tad, kad mēs redzam par šiem notikumiem, kas notika Barcelonā.
The killings in Paris.
Parīzē.
Marches in the street.
Dažādi gājieni ielās.
Violence increasing around the world.
Vardarbība, kas izplatās ar vien vairāk visā
Churches
pasaulē.
Being destroyed.
Draudzes, kas tiek iznīcinātas.
Christians being killed.
Kristieši, kas tiek nogalināti.
When are you going to come, Lord?
Mēs sakam, kad tu nāksi, Kungs?
And God lets us know.
Un Dievs ļauj mums to saprast.
He's going to wait until 24 hours before the world will be totally destroyed.
Ka viņš gaidīs līdz 24 stundām pirms pasaule tiks pilnībā iznīcināta.
And he's going to stop everything in its place.
Un viņš apturēs tā kā visu savās vietās.
With supernatural darkness.
Ar pārdabisku tumsu.
It's called the valley of decision.
Tas tiek saukts par lēmumu ieleju.
God will give the world 24 hours more to accept him as savior.
Jo tāpēc, ka Dievs dos pasaulē vēl 24 stundas, kad būs iespēja pieņemt viņu par savu glābēju.
God always sends mercy before destruction.
Jo Dievs vienmēr sūta žēlastību pirms iznīcināšanas.
He gave the earth 120 years before the flood came.
Pirms plūdiem viņš zemē deva 120 gadus un tikai tad bija plūdi.
He gave gave Egypt and the promised land 400 years before destruction came.
Ēģiptē un apsolītajā zemē bija iespēja 400 gadus atgriezties pirms iznīcināšanas.
And then before he sent destruction on Egypt,
un pirms viņš iznīcināja Ēģipti,
he gave them 10 plagues to change their mind.
Viņš deva viņiem 10 dažādas sērgas, lai viņiem būtu iespēja mainīt savas domas.
Every one of the 10 plagues was an attack against Egyptian gods.
Katra no 10 sērgām bija uzbrukums Ēģiptiešu dieviem.
He proved to them their gods were wrong.
Un viņš pierādīja viņiem, ka viņu dieviem nav taisnība.
They worshiped the Nile River.
Ka viņi pielūdz, piemēram, Nīlas upi.
He turned it to blood.
Un viņš to pārvērt par asinīm.
They worshiped the sun.
Viņi pielūdz sauli.
He blocked it out.
Viņš to pārsedz, tā nebija redzama.
They worshiped nature.
Viņi pielūdz dabu.
He killed their cattle.
Un viņš nogalināja viņu ganāmpulks.
He sent plagues into the land.
Viņš sūtīja dažādas sērgas pār zemi.
They worshiped frogs.
Viņi pielūdz vardus.
He gave them millions of them.
Un viņš viņiem deva miljoniem varžu.
They worship bugs.
Viņi pielūdz dažādas kukaiņas.
He sent plagues of bugs.
Un tad viņš arī uzsūtīja dažādas insektus.
He gave them 10 opportunities.
Un viņš deva viņiem 10 iespējas.
To change their mind.
Mainīt savu domu.
For 2000 years.
Par 2000 gadus.
God has sent revival after revival.
Dievs šajā pasaulē ir sūtījis atmodu pēc atmodas.
Every one an opportunity.
Katra viena ir bijusi iespēja.
To let the world know.
Lai pasauli saprastu,
that Jesus Christ is Lord.
Ka Jēzus Kristus ir Kungs.
He has now given the earth over 2000 years.
Un tagad viņš ir devis zemē vairāk nekā 2000 gadus.
And he's still warning people today.
Un viņš joprojām brīdina cilvēkus šodien.
To accept Jesus Christ.
Pieņemt Jēzu Kristu.
And the verse of scripture we're going to read.
Un rakstuvieta, ko mēs lasīsim.
Says that if he didn't come on that day.
Saka, ja viņš nenāk tajā dienā.
All flesh would be destroyed.
Tad visa dzīvā radība tiktu iznīcināta.
But 24 hours away from total destruction.
Bet 24 stundas pirms pilnīgās iznīcināšanas.
The earth goes totally black.
Visa zeme, virs visas zemes būs pilnīgi tumsa.
The valley of decision.
Un tā būs tā lēmumu pieņemšanas ielai.
For 24 hours you can't see.
24 stundas jūs neko neredzēsiet.
You're afraid to get up and walk.
Jūs baidīsieties piecelties un sākt kaut ko iet.
All you can do for 24 hours.
Vienīgais, ko varēs darīt šīs 24 stundas,
is think.
Ir domāt.
And think.
Un domāt.
And realize.
Un saprast.
This isn't normal.
Ka tas nav normāli.
This is supernatural.
Ka tas ir pārdabīgi.
And at the end of 24 hours.
Un pēc 24 stundām.
Many more will accept the Lord.
Daudz pieņems to Kungu.
But the world will not change.
Bet pasaule nemainīsies.
Satan will not change.
Sātans nemainīsies.
His armies will not change.
Viņa armijas nemainīsies.
And the way that God penetrates supernatural darkness.
Un tas veids, kā Dievs izlauzīsies cauri šai pārdabīgajai tumsai.
Jesus will come back as lightning from the east to the west.
Jo Jēzus nāks kā zibens no austrumiem uz rietumiem.
And every eye will see him.
Un katra acis viņu redzēs.
Every knee will bow.
Un visi ceļi locīsies.
And say he truly is God.
Un teiks, viņš patiešām ir Dievs.
But the moment the light comes.
Bet tajā brīdī, kad nāks gaisma.
It's too late to accept Jesus as savior.
Būs jau par vēlu pieņemt Jēzu kā glābēju.
So the next time you're crying out.
Tāpēc nākamo reizi, kad tu sauc uz Dievu.
When are you going to come, Lord?
Kad tu nāks, Kungs?
Just remember one thing.
Vienkārši atceries vienu lietu.
He has given you one more day to preach the gospel of Jesus Christ.
Viņš ir tev devis vēl vienu dienu, kad sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju.
That's the mission of the church.
Tā ir draudzes misija.
We're not here to change the world.
Mēs neesam šeit, lai mainītu pasauli.
We can momentarily affect it.
Mēs varam uz īsu laiku to ietekmēt.
We can change things slightly.
Mēs varam nedaudz pamainīt kaut ko.
But after all these revivals.
Bet pēc visām šīm atmodām.
Is the world better off?
Vai pasaule ir kļuvusi labāka?
It's worse off today than it's ever been.
Tā ir sliktāk, situācija sliktāk nekā jebkad agrāk.
We've seen cities change momentarily.
Mēs esam redzējuši, ka uz brīdi mainās pilsētas.
Nations change momentarily.
Tautas mainās uz brīdi.
But the earth is in a free fall.
Bet zeme, pasaule ir savā brīvajā kritienā.
The world is headed toward Armageddon.
Pasaule dodas uz Armagedonu.
What is our peace?
Un kur ir mūsu, kur rast mieru?
Our peace is knowing what's going to happen on that day.
Mūsu mieru mēs varam rast tajā, ka mēs zinām, kas notiks tajā dienā.
We win.
Mēs uzvarēsim.
Satan loses.
Sātans zaudēs.
And Satan will be taken off of this earth.
Un Sātans tiks paņemts prom no šīs zemes.
And for 1000 years cast into the bottomless pit.
Un 1000 gadu iemests bezdibenī.
And on that day.
Un tajā dienā.
The kingdoms of this world will become the kingdoms of our God.
Šīs pasaules karaļvalsts kļūs par Dieva karaļvalstīm.
And of his Christ.
Un no viņa
of his Christ.
No viņa Kristus.
And he, Christ, shall reign forever and forever.
Un Kristus valdīs mūžīgi mūžos.
The kingdoms of this world used to belong to God.
Šīs pasaules valstības kādreiz piederēja Dievam.
And he gave them to Adam.
Un viņš tās atdeva Ādamam.
Adam gave them to Satan.
Ādams tās atdeva Sātanam.
But the good news is.
Bet labā ziņa ir tāda.
Satan's lease is coming to an end.
Ka Sātana šis īres periods tuvojas noslēgumam.
The kingdoms of this world right now belong to Satan.
Šīs pasaules valstības šobrīd pieder Sātanam.
God has the universe.
Dievam pieder viss univers.
He momentarily lost the earth.
Bet viņš pazaudāja uz brīdi zemi.
But he has put the church in the earth.
Bet viņš ir uzlicis un ielicis draudzi
Jesus Christ
uz zemes.
In the earth.
Jēzus Kristu uz zemes.
And Jesus is going to win.
Un Jēzus uzvarēs.
So we read the end of the book.
Tāpēc mēs grāmatas beigās, Bībeles beigās lasam.
And that's where our peace comes from.
Un no turienes mēs gūstam mieru.
Let's read a verse of scripture in 2 Timothy chapter 3.
Un izlasīsim 2. Timotei 3. Nodaļu.
And verse 13.
13. Pantu.
Evil men and seducers will grow worse and worse, deceiving and being deceived.
Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks ar vien lielākā ļaunumā, maldinādami un maldīdamies.
Evil men will continue to get worse.
Ļauni cilvēki kļūs ar vien ļaunāki.
And seducers will grow worse and worse.
Un arī krāpnieki kļūs ar vien ļaunāki.
Deception will grow worse and worse.
Krāpšana, maldināšana būs ar vien vairāk.
There's only one thing that will stop the deception of the world in your life.
Un ir tikai viena lieta, kas var apturēt šo krāpšanu un maldināšanu tavā dzīvē.
Knowledge of the word of God.
Dieva vārda zināšanas.
The renewing of the mind.
Prāta atjaunošana.
This is what church is for.
Tas ir tas, kāpēc draudze šeit ir.
We are here first of all to get people saved.
Mēs pirmkārt esam, lai glābtu cilvēkus.
And second of all to make disciples out of those that get saved.
Un otrkārt, lai darītu par mācekļiem tos, kas ir izglābti.
God isn't just interested in making converts.
Dievs nav ieinteresēts tikai, ka cilvēks atgriežas.
He wants disciples.
Viņš grib redzēt mācekļus.
It's disciples that stop Satan in front of them.
Tie ir mācekļi, kas aptur Sātanu.
It's disciples that know when deception starts.
Tie ir mācekļi, kas zina, kad sāks maldināšana.
Many Christians are seduced by the world.
Jo daudz cilvēku, daudz kristiešu pasauli ir pievīlusi.
But a Christian that knows God's word.
Bet kristietis, kas zina Dieva vārdu.
Can nod their head when they start out with the Bible.
Nevar
var
māt ar galvu, tad, kad tiek runāts Dieva vārds.
But when they go into deception,
bet tad, kad rodas maldināšana,
a disciple can say no.
Māceklis sapratīs to un teiks nē.
Yes, 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 no.
Jā, 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 Dieva vārdam nē.
We know when the deception starts.
Mēs zinām, kad sāks krāpšana, kad mūs kāds grib pievilt.
Satan tried to twist the Bible with Jesus.
Sātans ir mēģinājis sagrozīt Bībeli ar Jēzu.
And Jesus said no.
Bet Jēzus teica nē.
You will not tempt the Lord your God.
Tu nekārdināsi Dievu to kungu.
Three times Jesus said it is written.
Trīs reizes Jēzus teica, ir rakstīts. Stāv rakstīts.
It is written.
Stāv rakstīts.
But you have to know it's written to say it's written.
Bet lai tu varētu pateikt, kas ir rakstīts, tev ir jāzina, kas ir rakstīts.
That's why we have church.
Un tāpēc mums ir draudze.
Not only to see people saved.
Ne tikai redzēt, kā cilvēki glābis.
But to teach Christians the word of God.
Bet mācīt kristiešiem Dieva vārdu.
Salvation is instantaneous.
Glābšana ir momentāla.
But discipleship takes your entire life.
Bet māceklība pēc tam aizņem visu turmāko dzīvi.
You will never understand all the Bible.
Tu nekad nesapratīsi visu.
Until you get to heaven.
Līdz brīdim, kad tu nonāks debesīs.
I'm not even sure we'll know all of it when we get to heaven.
Un es neesmu pārliecināts, ka mēs visu zināsim pat tad, kad mēs tur būsim.
We might still be learning it throughout eternity.
Iespējams, ka visu mūžību mēs mācīsimies.
The word of God lives and abides forever.
Jo Dieva vārds dzīvo un pastāv mūžīgi.
Its understanding is infinite.
Tas ir, mums jāsaprot, kas ir bezgalīgs.
If I live to be 300 years old.
Ja es dzīvotu, piemēram, 300 gadus.
I still couldn't scratch the surface of God's word.
Es tāpat nevarētu pat mazu strīpiņu tur pateikt, ka es tagad saprotu kaut ko Dieva vārdā vai samainīt kaut ko no tā.
It gets deeper and deeper.
Jo tāpēc, ka tas kļūst dziļāk un
look
dziļāk.
Look at Matthew 24.
Un paskatīsimies tagad Mateja 24. Nodaļu.
Matthew 24 and verse 12.
Mateja 24, 12.
Here Jesus says, because iniquity will abound, the love of many will grow cold.
Šeit Jēzus saka, un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdesīs.
The word iniquity means lawlessness.
Šeit netaisnība nozīmē bezlikumība, nelikumība.
He says lawlessness will increase.
Viņš saka, nelikumība.
I didn't say it.
Ies vairumā. Es to neteicu.
Jesus said it.
Jēzus to teica.
So if you look to the world around you,
tāpēc, kad jūs paskatāties uz pasauli sev apkārt,
here's what's going to happen.
Šeit jūs redzat, kas notiks.
Lawlessness is going to continue, will continue to increase.
Netaisnība un bezlikumība palielināsies ies vairumā.
There's times I've watched the news.
Reiz, kad skatos ziņas, piemēram.
And I keep thinking.
Un es domāju.
Can it get any worse than this?
Vai var būt vēl sliktāk, kā ir tagad?
Jesus said it will.
Jēzus saka, jā,
varbūt. But when iniquity gets at its worst point,
bet kad netaisnība nokļūs savā zemākajā punktā,
perfect righteousness will come.
Nāks perfektā, ideālā, pilnīgā taisnība.
His name is Jesus.
Un viņa vārds ir Jēzus.
And it goes on to say,
un tālāk viņš turpina un saka,
because lawlessness will increase,
tāpēc, ka netaisnība ies vairumā,
the love of many will grow cold.
Mīlestība daudzos izdzisīs.
The word for love is agape.
Mīlestība šeit ir vārds ir agape.
It is God's love placed in our heart.
Tā ir Dieva mīlestība, kas ir ielikt mūsu sirdīs.
Let me tell you what this verse says.
Es jums pateikšu, ko šis pants, tātad, ko tas
Because
nozīmē.
Because lawlessness will increase.
Tāpēc, ka palielināsies arvien vairāk nelikumība.
The love of many Christians will grow cold.
Arī kristiešu mīlestība arvien samazināsies.
The world does not have agape love in them.
Jo tāpēc, ka pasaulē nav šī agape mīlestība.
Iniquity will become so bad.
Netaisnība kļūst tik smaga, skaļa.
That Christians will desert the word.
Ka kristieši jau pametīs Dieva vārdu.
They will desert the church.
Viņi pametīs draudzi.
And this is what he is saying.
Un tas ir tas, ko viņš saka.
We are seeing that happen today.
Mēs redzam, ka tas jau šodien notiek.
Church attendance is down around the world.
Visā pasaulē samazinās dievkalpojumu apmeklēšana. Mums vajag atmodu.
We need revival.
Mums vajag atmodu.
I'm going to say it again. We need revival.
Mums vajag atmodu. Es saku to vēlreiz.
Revival has started.
Atmoda ir sākusies.
Every nation I have talked to.
Katra tauta, ar ko es runāju.
Is seeing an increase in a desire for righteousness.
Viņi redzējuši, ka cilvēkos ar vien vairāk ir slāps pēc taisnīguma.
Many Christians are desiring to come back to church.
Daudz kristieši vēlas atgriezties draudzē.
And back to the word.
Un atgriezties Dieva vārdā.
But you have to have God's word.
Bet tev ir vajadzīgs Dieva vārds.
To handle the iniquity and lawlessness of the world.
Lai tiktu galā ar netaisnību un nelikumību, kas ir šajā pasaulē.
It says they will grow cold.
Tāpēc ir teikts, ka viņi paliks arvien vēsāk,
many ministers today have given up their pulpits.
Daudz kalpotāji ir atteikšies no sava amata.
They think it's impossible to preach today.
Viņi domā, ka šodien ir neiespējams sludināt.
They feel like the world is overcoming them.
Viņiem liekas, ka pasauli viņus pārņem.
You understand something?
Jūs saprotat kaut ko?
You can only be overcome if you lack the word of God yourself.
Tu vari būt uzvarētājs tikai tad, ja tevi ir Dieva vārds.
There's two things that keep you going.
Ir divas lietas, kas pat palīdzēs tev iet uz priekšu.
Knowledge of the word of God.
Zināšanas par Dieva vārdu.
And knowledge of that day when Jesus comes back.
Un zināšanas par to, kad Jēzus atgriezīsies.
I handle the devil today. I handle Satan today.
Sātans šodien.
Because of my knowledge of the word of God.
Es viņu varu apturēt, pateicoties manām Dieva vārdu zināšanām.
But I have peace inside of me about the future.
Un manī ir miers par nākotni.
Because I've read the end of the book.
Tāpēc, ka es esmu izlasījis pēdējo nodaļu Bībelē.
Jesus wins.
Jēzus uzvar.
I'm on his side.
Es esmu viņa pusē.
So I win too.
Tāpēc arī es uzvarēšu.
He's going to return on that day.
Viņš atgriezīsies tajā dienā.
To destroy Satan.
Lai iznīcinātu Sātanu.
And he's going to come back.
Un viņš atgriezīsies.
With 10,000s of saints. I'm one of those 10,000s of saints.
Es esmu viens no tiem 10,000 svēto.
That will be returning with him.
Kas atgriezīsies kopā ar viņu.
And I plan on telling Satan.
Un es plānoju pateikt Sātanam.
I told you you were wrong.
Es jau teicu, ka tev nav taisnība.
Amen.
Amen.
So even though we've had revival,
tāpēc, lai gan mums ir bijusi atmoda
and momentary changes,
un kādas uz laiku pārmaiņas,
the world continues to get worse.
Pasaule kļūst arvien sliktāk.
And this is what Jesus was referring to.
Un tas ir tas, uz ko atsaucās Jēzus.
Again, the world is in a free fall.
Pasaule ir savā brīvajā kritienā.
Our churches overall better off.
Mūsu draudze kopumā ņemot ir labākā situācijā.
No churches like this one.
Piemēram, draudzes kā šī.
Churches like good news.
Tā kā labā vēsts.
Churches like yours.
Tādas draudzes tā kā jūsu draudzes.
Are becoming stronger.
Kļūst arvien spēcīgāks.
But overall around the world.
Bet kopumā visā pasaulē.
Ministers are denying the infallibility of God's word.
Kalpotāji noliedz Dieva vārdu patiesumu.
Ministers are doubting the fact that people even need to accept Jesus.
Kalpotāji sāk šaubīties par faktu, ka cilvēkiem, piemēram, ir jāpieņem Jēzus par kungu.
Universalism is coming into many ministries and many churches.
Daudzās kalpošanās un draudzēs ienāk universālisms.
Jesus died for the sins of the world.
Jēzus nomira par pasaules grēkiem.
He has reconciled the world to himself.
Viņš ir samierinājis, salīdzinājis pasauli ar sevi.
And therefore we don't need to receive Jesus.
Un tāpēc mums jau vairs nevajag viņu
pieņemt. The world has all been saved.
Pieņemt par kungu, tāpēc ka visa pasaule ir izglābta.
World has all been saved.
Ja visa pasaule jau ir izglābta,
then we're all going to go to heaven.
Tad mēs visi iesim uz debesīm.
If we're all going to go to heaven,
ja mēs visi iesim uz debesīm,
there must be no hell.
Tad jau droši vien, ka nav elles.
And if there is no hell,
un ja jau nav elles,
there must be no devil.
Tad noteikti arī nav velns.
And the more we hear,
un jo vairāk mēs to dzirdam,
we might as well just tear the pages out and throw them away.
Mēs varam burtiski jau ņemt un sākt plēst lapas no Bībeles ārā un mest prom.
Tear the pages out and throw them away.
Plēst lapas ārā un mest prom.
Until one day we finally make the decision.
Un līdz vienu dienu mēs vienkārši pieņemam lēmumu.
None of the Bible's true.
Ka nekas no Bībelē rakstītā nav taisnība.
It's all fantasy.
Tā viss ir tikai fantāzija.
It's all just men's stories.
Tie ir tikai kaut kādi stāsti.
And we suddenly have no more foundation.
Un ar to mums vairs nav pamata.
The word of God is our foundation.
Jo Dieva vārds ir mūsu pamats.
So overall is the health of the church better?
Tāpēc, ja mēs kopumā sakam, ka draudzes veselība ir labāka?
No.
Vai mēs to varam teikt? Nē.
There's good churches.
Ir labas draudzes.
Trusting God for revival.
Kas tic Dievam par atmodu.
There's only one thing that's going to bring us back.
Un ir tikai viena lieta, kas mums atgriezīs atpakaļ.
To the strong church we need to be.
Uz to pozīciju, kā draudzē vajadzētu būt spēcīgo.
Revival.
Uz atmodu.
Revival.
Atmoda ir vienīgais.
Amen.
Atmoda. Amen.
I'm trusting God for revival.
Es ticu Dievam par atmodu.
I see it everywhere I go.
Es redzu to visur, kur es dodos.
But I plan on a great revival before Jesus comes back.
Un es paredzu, ka būs liela atmoda pirms Jēzus atgriezīsies.
Amen.
Amen.
Dwight L. Moody used to minister with a friend of his.
Kalpoja kopā ar savu draugu.
They both did meetings together.
Viņi kopā organizēja Dieva kalpojumus.
And one day he would no longer minister with his friend.
Un kādu dienu tad viņš pārtrauca kalpot kopā ar savu draugu.
Ministers came to Dwight L. Moody.
Un citi kalpotāji, mācītāji nāca pie viņa.
And said, "Why won't you minister with your friend anymore?"
Un teica, "Kāpēc tu vairs nekalpo kopā ar savu draugu?"
He said, "We came to a parting of the ways."
Viņš teica, "Mūsu ceļi sadalījās."
He said he began to preach that the whole world was going to get saved.
Viņš sāka sludināt, mans draugs, ka visa pasaule būs glābta.
He said, "I know from the Bible that's not true."
Viņš teica, "Es zinu no Bībeles, ka tas nav taisnība."
Not all of the world is going to get saved.
Ne visa pasaule tiks izglābta.
Part of the world is going to get saved.
Daļa no pasaules tiks glābta.
But what he taught was this.
Bet to, ko viņš mācīja,
he said, "My friend teaches that the world is a big ship."
Viņš teica, mans draugs māca tā, ka pasaule ir kā liels kuģis.
Between this shore and that shore,
starp šo krastu un to krastu,
by the time the ship gets to the other shore,
laikā, kad kuģis nonāk šajā otrā krastā,
everyone on that ship is going to be saved.
Visi uz tā kuģa tiks glābti.
The whole world is going to be saved.
Visa pasaule tiks izglābta.
He said, "I don't believe that."
Viņš teica, "Es tam neticu."
He said, "The world is a sinking ship."
Viņš teica, pasaule ir kā grimstošs kuģis.
It's going down.
Tas iet dibenā.
And just like the Titanic,
un tieši tāpat kā Titaniks,
there's an orchestra playing on the deck as they go down.
Uz klājas spēlē orķestrs, kamēr kuģis grimst.
Everybody's trying to ignore what's happening.
Visi mēģina ignorēt to, kas notiek.
They hit an iceberg.
Viņi ir ietriekušies aizbergā.
And they're going down.
Un viņi grimst.
And they've got their fingers in their ears.
Un viņi ir iebāžus pirkstus ausīs, lai nedzirdētu.
And they just say, "Play more music, play more music."
Spēlējiet vairāk, spēlējiet labāk mūziku.
He said, "The church is a ship that cannot go down."
Viņš saka, draudze ir kuģis, kas nevar nogrimt.
Jesus said, "It's indestructible."
Jēzus saka, ka tā ir neiznīcināma.
It will last forever.
Tā ilgs mūžīgi.
Our job in the gospel ship.
Un mūsu darbs šajā te evaņģēlija kuģī.
The church of Jesus Christ.
Jēzus Kristus draudze.
Is we have pulled up next to them.
Ir tas, ka mēs esam blakus viņiem.
And told as many as possible.
Un mēs sakam, cik vien daudziem iespējams.
Jump off the sinking ship and onto our ship.
Lec no tā grimstošā kuģa uz mūsu kuģi.
That's the mission of the church.
Tā ir draudzes misija.
To pull up next to the world.
Piebraukt blakus pasaules kuģim.
And say, "If you keep going in this direction."
Un teikt, ja jūs brauksiet tajā virzienā.
It will end in destruction.
Jūs beigsies, tas viss beigsies ar iznīcību.
We know what eternity has.
Mēs zinām, kas ir mūžībā.
The world is blind to it.
Pasaule ir akla pret to.
But the Bible has informed us.
Bet Bībele mums saka un informē.
About what's going to happen to the world.
Par to, kas notiks ar pasauli.
And Satan's entire system.
Un Sātana visa sistēma.
It will go down.
Tā nogrims.
Only Jesus and the church will will last.
Tikai Jēzus un draudze būs mūžīgi.
Satan cannot destroy the church.
Un pastāvēs. Sātans nevar iznīcināt
draudzi. The world draudzi. Cannot destroy the
Pasauli
church.
Nevar iznīcināt draudzi.
And Jesus certainly is not going to destroy the church.
Un Jēzus pilnīgi noteikti neiznīcinās draudzi.
We are on board of the only thing that will last.
Mēs esam uz klāja tajā kuģī, kas pastāvēs.
Noah knew it on the ark.
Neviens uz Noah to nezin, Noah to zināja.
He knew the ark wasn't going to go down.
Viņš zināja, ka šis šķirsts nenogrims.
And he announced for 120 years.
Un tāpēc 120 gadus viņš sludināja.
If you'll get on this ship,
ja jūs uzkāpsiet uz šī šķirsta,
you'll be saved.
Jūs būsiet glābti.
We have another ship.
Mums ir cits kuģis.
Called the Church of Jesus Christ.
Kas sauc Jēzus Kristus draudzi.
Amen.
Amen.
The church is always a portion of the population.
Draudze vienmēr ir kaut kāda daļa no visas kopējā iedzīvotāju skaita.
Churches today are trying to change the intellectual currents of this age.
Un tagad draudze šodien mēģina mainīt intelektuālo strāvojumu šajā laikmetā.
They're trying to change social and economic order.
Tās mēģina mainīt sociālo ekonomisko kārtību.
Churches are doing what the world is trying to do.
Draudzes dara to, ko pasaule mēģina darīt.
They're trying to build a new civilization for our children.
Tās mēģina izveidot un uzbūvēt jaunu civilizāciju mūsu bērniem.
We will never build a better world for our children.
Mēs nekad neuzbūvēsim un neizveidosim labāku pasauli saviem bērniem.
We can only build better children for the world.
Mēs varam tikai izveidot labākus bērnus šai pasaulē.
That's the purpose of the church.
Un tas ir draudzes mērķis.
The world is going to get worse.
Pasaule kļūs arvien sliktāk.
Don't you dare listen to people that say.
Neuzdrošināties klausīt cilvēkiem, kuri saka.
Don't you dare listen to Christians who say.
Neuzdrošināties arī ticēt kristiešiem, kuri saka.
This is such a terrible world.
Kur saka, tā ir tik briesmīga pasaule.
I would never bring children into this terrible world.
Es nekad neļaušu saviem bērniem iet tajā briesmīgajā pasaulē.
Bring children into this world.
Ved savus bērnus pasaulē.
Teach them the word of God.
Māci viņiem Dieva vārdu.
Get them saved at an early age.
Un pēc tam panāc, ka viņi ir glābti jau agrā vecumā.
The world will never be stronger than the Christian home.
Pasaule nekad nebūs spēcīgāka par kristiešu mājām, tātad jums var būt bērni.
But the school has my children all day long.
Bet mani bērni taču skolā ir visu dienu.
And I just have them for a few hours at night.
Un viņi mājās pie manis ir tikai dažas stundas
vakarā. I'm afraid I'm going to lose my children.
Man ir bailes, ka es zaudēšu savus bērnus.
Whatever happened to greater is he that's in you than he that's in the world.
Bet lai kas arī notiktu, lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē.
I don't care what they're teaching my children in school.
Man ir vienalga, ko viņi māc maniem bērniem
skolā.
The word
is stronger.
Jo Dieva vārds ir spēcīgāks.
I don't care what they face in the world.
Man ir vienalga, ko viņi saskarās pasaulē.
The word is stronger.
Dieva vārds ir spēcīgāks.
We can never separate our children from the world.
Mēs nekad nevaram atšķirt savus bērnus, nošķirt no pasaules.
We are to send our children into the world.
Mums ir jāsūta viņi pasaulē.
And preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
Un jāsludina Jēzus Kristus evaņģēlijas.
Amen.
Amen.
Let's talk about who controls the church.
Un tagad parunāsim par to, kas kontrolē draudzi.
I will just quote to you Matthew 16:18.
Es jums nolasīšu Mateja 16:18.
Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Jēzus saka, es celšu savu draudzi un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt.
Jesus is the builder and the owner of the church.
Jēzus Kristus ir tas, kas būvē un viņam pieder draudzi.
And he controls the world.
Un viņš kontrolē pasauli.
The church is indestructible.
Draudze ir neiznīcināma.
But the world will be destroyed.
Bet pasaule tiks iznīcināta.
There are two definitions of the world.
Ir divas pasaules definīcijas.
Let me give you those definitions of the world.
Tātad kādas ir pasaules definīcijas?
Let me start off this. I'm going to go back for just a moment.
Es ar mazliet atgriezīšos vienā citā.
Let me give you two definitions of the church.
Tātad vispirms es jums sniegšu divas definīcijas, kas ir draudze.
There is a church within the church.
Jo draudzē, lielajā draudzē ir katra mazā draudze.
There is the universal church.
Ir universālā draudze.
The moment we got saved.
Un tajā brīdī, kad mēs tikām glābti.
We joined the universal church.
Mēs pievienojāmies šai universālajai vispasaules
draudzei. When you receive Jesus as your savior.
Kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu glābēju.
You join Christians all over the world.
Tu pievienojies visiem pārējiem kristiešiem, kas ir visā pasaulē.
The church is also called the body of Christ.
Draudze tiek saukta arī par Kristus miesu.
And we are part of the body of Christ.
Un mēs esam daļa no Kristus miesas.
But God asks you to do something else.
Bet Dievs prasa tev darīt kaut ko citu.
Join another church.
Pievienoties vēl kādai draudzei.
the local church.
Vietējai draudzei.
On the same day the universal church started.
Tajā pašā dienā, kad tika sākta šī vispasaules draudze.
The day of Pentecost.
Vasaras svētku dienā.
The universal church began.
Sākās šī globālā universālā draudze.
On that day.
Tajā dienā.
120 Christians came from the upper room.
120 kristieši bija šajā augstistabā.
Filled with the Holy Spirit.
Viņi nonāca lejā, viņi bija piepildīti ar svēto garu.
Speaking with tongues.
Runāja mēlēs.
And one of the main ones that changed so radically was Peter.
Un viens no tiem, kas tika izmainīts visradikālāk, bija Pēters.
Peter came down from the upper room.
Pēters no augšistabas nonāca lejā.
A few days before that was afraid to stand for Jesus in front of a little girl.
Un tās cilvēks, kas pirms pāris dienām kaunējās no Jēzus mazas meitenītes priekšā.
A little girl asked him three times.
Mazas meitenītes, kas viņam trīs reizes prasīja.
Aren't you one of his followers?
Vai tu neesi viens no viņa sekotājiem?
He said no.
Viņš teica, nē.
She said, but I saw you with them.
Viņš teica, bet es redzēju, ka tu biji ar viņu.
He said, no.
Viņš teica, nē.
She waited a moment and said, I know I saw you with him.
Un viņa pagaidīja kādu brīdi, teica, bet es zinu, ka es tevi redzēju ar viņu.
And Peter started cursing.
Un Pēters jau sāka lādēties.
And Jesus saw him.
Un Jēzus redzēja viņu, ieraudzīja viņu.
And Peter saw Jesus see him.
Un Pēters ieraudzīja, ka Jēzus uz viņu skatās.
And Peter wept.
Un Pēters raudāja.
At what he had done.
Par to, ko viņš bija izdarījis.
What was Peter afraid of?
No kā viņš baidījās?
A little girl.
No mazas meitenītes.
Was she going to beat him up?
Tā mazā meitenīte varēja viņu piekaut?
No.
Nē.
She couldn't have done that.
Viņa to nevarēja izdarīt.
He was embarrassed of Jesus.
Viņš kaunējās no Jēzus.
Paul said, I am not ashamed of the gospel of Jesus.
Pāvils saka, es nekaunos Kristus evaņģēlija.
You know what changed Peter?
Tu zini, kas izmainīja Pēteri?
The baptism of the Spirit.
Tā gara kristība, svētā gara kristība.
Peter was already saved when he denied the Lord back there.
Pēters jau bija glābts tajā brīdī, kad viņš tur noliedza to kungu.
But now he's filled with the Holy Spirit.
Bet tagad viņš ir piepildīts ar svēto garu.
I'm here to tell you something.
Un es esmu šeit, lai jums kaut ko pateikt.
The new birth changes you in here.
Jaunpiedzimšana maina jūsu iekšienē.
But the baptism of the Spirit changes you out here.
Bet tā svētā gara kristība maina apkārt tev, maina tev uz āru.
You become radically different when you're filled with the Holy Spirit.
Tu kļūsti pilnīgi radikāli atšķirīgs, kad tu esi piepildīts ar svēto garu.
And Peter.
Un Pēters.
Who backed down in front of a little girl 3 or 4 days before that?
Kurš pirms 3-4 dienām tad mazās meitenītes priekšā?
Now stood in front of thousands of devout Jews.
Stāvēja, tad viņš pēc tām 3 dienām stāvēja tūkstošiem nodevušos jūdu priekšā.
Devout Jews.
Nodevušos tādu ļoti
strong religious Jews.
Ļoti reliģisku jūdu priekšā.
Who came from all over the world.
Kas bija ieradušies no visas pasaules.
To the feast of Pentecost.
Lai svinētu vasaras svētkus.
And Peter stood in front of them.
Un Pēters stāvēja viņu priekšā.
And he preached the gospel.
Un viņš sludināja evaņģēliju.
And 3000 Jews accepted Jesus on that day.
Un 3000 jūdu pieņēma Jēzu par kungu tajā dienā.
And the next verse says they started the local church.
Nākamais pants saka, ka viņi sāka vietējo draudzi.
On the same day the universal church began.
Tajā pašā dienā, kad tika izveidota universālā globālā draudze, sākās arī vietējā draudze.
And they, the 3,000,
un viņi, 3,000,
continued steadfastly in the apostles' doctrine.
Turpināja un palika apustuļu doktrīnā.
The first thing a new convert needs.
Tātad pirmā lieta, ko jaunatgrieztajam vajag,
is church.
Ir draudze.
To hear the word of God.
Kur viņš var dzirdēt Dieva vārdu.
Jesus said to the Jews who just believed in him.
Jēzus teica tiem jūdiem, kas tikko viņam bija noticējuši.
Now if you continue in my word, then you'll be my disciples.
Viņš teica, ja jūs paliksiet manā vārdā, tad jūs būsiet man mācekļi.
You're not a disciple till you start getting into the word of God.
Tātad tu neesi māceklis tad, kad tu tikai sāc.
Accepting Jesus made you a Christian.
Tad, kad tu pieņēmi Jēzu par kungu, tu kļūsi par kristieti.
Studying God's word makes you a disciple.
Bet, kad tu studē Dieva vārdu, tu kļūsti par mācekli.
And they continued steadfastly in the apostles' doctrine.
Un viņi pastāvīgi palika apustuļu doktrīnās un mācībās.
Breaking of bread.
Lauza maizi.
Fellowship.
Sadraudzībā viņi
and
bija.
And prayers.
Un lūkšanās.
That's what the church is for.
Tas ir tas, kāpēc draudze ir.
To preach the word of God.
Vietējā draudze, lai sludinātu Dieva vārdu, lai būtu sadraudzība.
To have food.
Lai ēstu kopā.
And to have prayer.
Un lai lūgtu kopā.
This is our fellowship among each other.
Šī ir mūsu sadraudzība savstarpēji.
This is what strengthens us.
Tas ir tas, kas mūs stiprina.
There are two churches.
Ir divas baznīcas draudzes.
There is the universal church.
Ir globālā baznīca.
And the local church is part of the universal church.
Un lokālā draudze ir daļa no globālās draudzes.
There are two definitions of the world.
Ir divas pasaules definīcijas.
The first definition of the world is the world system.
Pirmā definīcija ir pasaules sistēma.
When the Bible mentions the word world,
Kad Bībele runā un piemin vārdu pasauli.
It's not referring to our planet.
Tas neatiec uz mūsu planētu.
It's a way of thinking.
Tas ir par domāšanas veidu.
The world doesn't think like God.
Pasauli nedomā kā Dievs.
Satan doesn't think like God.
Sātans nedomā kā Dievs.
God wants people in the earth that think like him.
Dievs grib, lai cilvēki uz zemes domātu kā viņš domā.
That's why the Bible is called the mind of Christ.
Tāpēc Bībelē tiek runāts par Kristus prātu.
When we see the problems of the world,
kad mēs redzam pasaules problēmas,
we don't think like the world.
Mēs nedomājam kā pasauli.
We think like God.
Mēs domājam kā Dievs.
Even our senses are exercised to discern between good and evil.
Pat mūsu sajūtas ir trenētas atšķirt labo no ļaunā.
When I see it, I filter it through the word of God.
Kad es redzu kaut ko, es to filtrēju caur Dieva vārdu.
When I hear it, I filter it through the word of God.
Kad es kaut ko dzirdu, es to izfiltrēju caur Dieva vārdu.
The Bible has changed my thinking.
Bībele ir izmainījis man domāšanas veidu.
I don't look at the world like the world looks at the world.
Es neskatos uz procesiem, notikumiem pasaulē tā kā pasaules tiem skatās.
And that's why the world is against God.
Un tāpēc pasaule ir pret Dievu.
And God is against the world.
Un Dievs ir pret pasauli, pret pasaules domāšanu.
Look at James chapter 4.
Paskatīsimies Jēkaba 4. Nodaļu.
And verse 4.
4. Pantu.
Do you not know that friendship with the world is the enemy of God?
Vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība?
Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku.
The world's thinking is not God's thinking.
Pasaulīgā domāšana un tas domāšanas veids nav Dieva domāšanas veids.
The world's destiny is not God's destiny.
Pasaules liktenis un tas dzīves veids nav Dieva dzīves veids.
The enemy of the Christian is not just Satan.
Kristieša ienaidnieks nav tikai Sātans.
It's the way the world thinks.
Tas ir tas veids, kā pasaules kā pasaule domā.
If you were saved at 30 years old,
ja tu tiki izglābts 30 gadu vecumā,
you have 30 years of understanding that needs to be changed.
Tev ir 30 gadi bijuši, ka tu esi, tev ir tava domāšana, kurai ir jāmainās.
The good news is,
bet labā ziņa ir tā,
God's word is so powerful,
ka Dieva vārds ir tik spēcīgs,
it won't take you 30 years to undo 30 years of teaching.
Ka tev nevajadzēs vēl viens 30 gadus, lai likvidētu tās sekas, kas tev bija pirmajos 30 gados.
I love to hear people who come to my church.
Man patīk dzirdēt no cilvēkiem, kas atnāk pie manas draudzes.
I pastored for 33 years.
Jo es 33 gadus biju mācītājs.
But I love to see people come to the church.
Man patīk, ka cilvēki atnāk uz draudzi.
And those who received Jesus at 30 or 40 years old.
Un tie, kas pieņēma Jēzus 30 vai 40 gadu vecumā.
Come to me one day shaking their head.
Atnāk kādu dienu pie manis un viņi krata galvu.
And they said my teachers in school were wrong, weren't they?
Viņi saka, nu maniem skolotājiem skolā nebija taisnība, vai ne?
CNN is wrong, aren't they?
Vai ne, tas ir tas nepareizs lietas viņi mācīja, vai ne?
The newspapers are wrong, aren't they?
CNN televīzija, avīzes, viņi raksta nepareizas lietas, vai ne?
But what made them change their mind?
Bet kas liek viņiem mainīt domāšanu?
They have the mind of Christ now.
Jo viņiem tagad ir Kristus prāts.
And when the world says it, they no longer just believe it.
Un tā, ka pasauli kaut ko saka, viņi vairs uzreiz tā akli neusticās.
In fact, not just because some Christian says it, do we believe it.
Un nevis tāpēc, ka kāds kristietis viņiem to ir pateicis.
This is our standard.
Bet šis te ir mūsu standards.
If the word says it,
ja vārds saka kaut ko,
I believe it.
Es tam ticu.
Even if you tell me something.
Pat ja tu man kaut ko saki.
I may not understand.
Es varbūt to nesaprotu.
I'll put it on hold.
Es to nolieku maliņā.
I'll put it on a shelf.
Es uzlieku uz plauktiņu.
And I'll go study God's word.
Un es eju studēju Dieva vārdu.
And make a decision about it later.
Un vēlāk pieņem lēmumu, vai es tam piekrītu vai nē.
On Paul's missionary journey.
Pāvila misijas braucienos.
He went to a place called Berea.
Viņš devās uz kādu vietu, kas saucās Berija.
And he preached things they had never heard before.
Un viņš viņiem sludināja tādas lietas, ko viņi nekad agrāk nebija dzirdējuši.
And he said, after I left,
un viņš teica, pēc tam, kad es aizbraucu,
they went back and searched out everything I said by the word of God.
No turienes, kad Pāvils devās prom, viņi pēc tam atgriezās un meklēja Dieva vārdā, vai tam ir taisnība, ko viņš bija teicis.
And Paul didn't get mad at them.
Un Pāvils par to nesadusmojās uz
viņiem. He didn't say, how dare you contradict the apostle Paul?
Viņš neteica, nu kā tad jūs uzdrošinājāties neticēt apostulim Pāvilam?
He said they were more noble than anybody he had ever met.
Viņš teica, ka viņi bija cēlāki nekā jebkurš cits vai pareizāk, ko viņš bija saticis.
God thinks you are noble if you filter everything through the Bible.
Dievs uzskata, ka tu esi cienījams, ja tu filtrē visu, ko tu dzirdi, saskaņā ar Dieva vārdu.
So this is the way.
Un tāpēc tas ir tas veids.
We satisfy the word.
Kā mēs esam vārdu un piepildam to.
Two definitions of the world.
Tātad divas definīcijas par pasauli.
You say yes, but.
Jūs sakat, jā, bet
if God hates the world,
ja Dievs ienīst pasauli,
and he wants us to hate the world,
un viņš grib, lai mēs ienīstam pasauli,
how could God so love the world?
Tad kā tad var būt tā, ka Dievs tik ļoti mīlēja pasauli?
That he gave his only begotten son.
Ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu.
It's because there's two worlds.
Tāpēc, ka ir divas pasaules.
There's a world within the big world.
Ir pasaule šajā universālajā pasaulē.
Just like there's a church within the big church.
Tieši tāpat kā ir globālā draudze un lokālā draudze.
God hates the world system.
Dievs ienīst pasaules sistēmu.
But he loves the people in the world.
Bet viņš mīl cilvēkus, kas ir pasaulē.
And we are to go into the world system.
Tāpēc mums ir jāiet pasaules sistēmā.
And preach the gospel to the people in the world system.
Un jāsludina evaņģēlijs cilvēkiem, kas ir un dzīvo zem šīs sistēmas.
Our message has never changed.
Un mūsu vēsts nekad nav mainījusies.
Jump off that sinking ship onto a ship that will never go under.
Tā ir tāda vienmēr lec nost, lec ārā no tā grimstošā kuģa uz kuģi, kas nekad nenogrims.
Amen.
Amen.
The word church
vārds draudze
means the called out ones.
Nozīmē aicinātie, ārā izvilktie.
God has called people out of the world into the church.
Jo Dievs ir aicinājis cilvēks ārā no pasaules.
And the moment we accept him,
un tad, kad jūs viņu pieņemat,
we are out of the world and into the church.
Mēs esam ārā no pasaules un iekšā draudzē.
Now the local church
vietējā draudze
calls people out of the community into this church, into a church.
Aicina cilvēkus ārā no sabiedrības uz šo draudzi.
And we tell business people.
Un mēs sakam uzņēmējiem.
We tell school teachers.
Mēs sakam skolotājiem.
We tell anybody in society.
Mēs runājam uz ikvienu cilvēku sabiedrībā.
Come over on Sunday and be part of our church.
Un sakam, nāc svētdien un esi daļa no mūsu draudzes.
We'll tell you a message.
Mēs jums ir kāda vēsts.
Because as sure as the church universal has been called out of the world system.
Jo tieši tāpat kā universālā globālā draudze ir aicināta būt ārpus vai nepiekrišties pasaules sistēmai.
The local church has been called out of society.
Tieši tāpat arī vietējā sabiedrībā ir šī vietējā draudze.
We are a refuge in this world system.
Mēs esam patvērums šajā te pasaules sistēmā.
The church is for the refreshing of God's people.
Jo draudze ir tur, kur Dieva cilvēki atgūst spēkus.
Why do we ask people to come to church?
Kāpēc mēs cilvēkiem sakam nākt uz draudzi?
Why do we ask Christians to come to church?
Kāpēc mēs sakam kristiešiem nākt uz draudzi?
They're already saved.
Viņi taču jau ir glābti.
They're going to heaven.
Viņi jau iet uz debesīm.
Why do they need the church?
Kāpēc viņiem vajag vietējo draudzi?
As a refreshing from the world.
Kā vietu, kur viņi atspirdzinās no pasaules.
We need to come and be strengthened.
Mums jānāk šeit un jātiek stiprinātiem.
How you know you need a vacation from time to time?
Jūs zināt, vai ne, ka laik pa laikam mums vajadzīgs atvaļinājums, brīvdienas. Ne?
Especially as ministers.
It īpaši mums kalpotājiem, mācītājiem.
Your congregation says you can't go on vacation.
Draudz, kā es saku, jūs nevarat braukt atvaļinājumā.
We need you here.
Mums jūs vajag šeit.
You tell them.
Bet jūs viņiem pasakat.
If I don't go on vacation.
Ja man nebūs atvaļinājums.
You wouldn't like me.
Tad tu tev es vairs nepatikšu.
I am better when I go on vacation.
Es kļūstu labāks, ja es pa laikam atpūšos.
I am better when I take a holiday.
Ja es paņem kādu brīvdienu, tad
and
es kļūstu labāks.
And you'll see why when I come back.
Un tu sapratīsi.
If pastors need it,
ja mācītājiem to vajag,
everyone that comes to church needs it.
Tad katram, kas atnāk uz draudzi, arī to vajag.
We are a refreshing.
Jo mēs esam vieta, kur cilvēks atjaunojas, kur viņš kļūst stiprs.
Even for midweek services.
Pat nedēļas vidus dievkalpojumos.
After 3 or 4 days around the world.
Pēc 3-4 dienām pasaulē.
We need a break with Jesus for a while.
Mums vajag pārtraukumu kopā ar Jēzus kādu brīdi.
Amen.
Amen.
So we are not only as Christians called out of the world system.
Tāpēc mēs esam ne tikai kristieši, kas esam aicināti iziet ārā no pasaules sistēmas.
The local church calls people out for a moment to come and get refreshed in the things of God.
Tieši tāpat vietējā draudze ir kā patvērums, kā vieta, kur cilvēki no sabiedrības var nākt un tikt atjaunoti.
The second definition of the world.
Un otrā pasaules definīcija.
Is found in John 3:16.
Mēs varam lasīt Jāņa 3:16.
You already know it by heart.
Jūs jau to zināt no galvas.
For God so loved the world.
Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli.
That's not the world system.
Tā nav pasaules sistēma,
domās. That's the people in the world.
Tie ir cilvēki pasaulē.
That he gave his only begotten son.
Ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu.
That whosoever.
Lai katrs.
That's people.
Tas ir cilvēki.
That whosoever believe in him.
Tātad, lai katrs, kas viņam tic.
Should not perish.
Nepazust.
But have everlasting life.
Bet lai viņam būtu mūžīgā dzīvība.
I'll keep you for about another minute or two and then we'll have a break.
Un tagad vēl pāris minūtes un mums būs pārtraukums.
Look at 1 John chapter 5 and verse 19.
Paskatīsimies 1. Jāņa 5:19.
1 John chapter 5 and verse 19.
1. Jāņa 5:19.
We know that we are of God.
Mēs zinām, ka esam no Dieva.
And the whole world lies under the sway of the wicked one.
Un visa pasaule ir grimusi ļaunumā.
Jesus Christ controls the church.
Jēzus Kristus kontrolē draudzi.
But Satan controls the world system.
Bet Sātans kontrolē pasaules sistēmu.
We cannot expect moral improvement in the world.
Mēs nevaram gaidīt morālo uzlabošanos pasaulē.
This age and all ages before it until Jesus returns.
Šis laikmets un arī visi iepriekšējie laikmeti līdz Jēzus atgriezīsies.
Are under Satan's control and they're set against God.
Ir zem Sātana kontroles un tie ir tā kā pret Dievu.
Just like Satan.
Tieši tāpat kā Sātans.
The world cannot be redeemed.
Pasaule nevar tikt glābta.
People in the world can be redeemed.
Cilvēki, kas ir pasaulē, jā, tie var tikt
glābti. But the world itself cannot be redeemed.
Bet pasaule kā sistēma nevar tikt glābta.
It is as useless to pray for the world.
Ir tik bezjēdzīgi, pieņemsim, lūgt par pasaulē kā sistēmu.
As it is for Satan to change.
Tas ir tas pats, kā mēs tagad sākt lūgt par Sātanu, lai viņš mainās.
I'm gonna say that again.
Es vēlreiz to pateikšu.
It is useless to pray for the world to change.
Tikpat bezjēdzīgi ir lūgt par pasauli, lai tā mainītos.
As it is to pray for Satan to get saved.
Kā lūgt par Sātanu, lai viņš tiktu glābts.
He never will get saved.
Viņš nekad netiks glābts.
I read the end of the book.
Es izlasīju Jāņa atklāsmes grāmatu.
He's never gonna change.
Viņš nekad nemainīsies.
If you want to have a useless prayer.
Ja tu gribi, lai tev ir kaut kāda bezjēdzīga lūkšana.
Pray for Satan to fall on his knees and accept Jesus as his Lord and Savior.
Lūdzu, lai Sātans kristu savos ceļos un pieņemt Jēzu par kungu.
It's not going to happen.
Bet tas nenotiks.
If the world is under Satan's control,
ja pasaule ir zem Sātana kontroles,
the world will not change.
Arī pasaule nemainīsies.
The world cannot change.
Pasaule nevar mainīties.
The world can only be destroyed.
Pasaule var tikai būt iznīcināta.
And God will change it after it's destroyed.
Un Dievs pēc tam to mainīs, radīs jaunu, kad tā būs iznīcināta.
The first time the world was destroyed, the world system was destroyed by water.
Pirmo reizi pasaules sistēma iznīcināja ūdens.
The next time the world system will change will be by fire.
Nākamajā reizē tas notiks ar uguni.
But we can't change the world system.
Bet mēs nevaram izmainīt pasaules sistēmu.
We can change the people in the world.
Mēs varam izmainīt cilvēkus, kas ir pasaulē.
Leave the devil to Jesus.
Tāpēc atstāsim Sātanu Jēzus varā.
Leave the ultimate end of the world to Jesus.
Atstāsim arī domas par to, kāds ir pasaules gals Jēzus.
I've got a job rīcībā. To do.
Man ir darbs, kas man ir jādara.
To announce to the world.
Pasludināt pasaulē.
Jump off the sinking ship onto a ship that won't go under.
Lecat ārā no grimstošā kuģa un pārnākat uz mūžīgo kuģi.
I have a friend.
Man ir kāds draugs.
Andrew Womack.
Andrew Womack.
I teach at his school.
Es mācu arī viņa Bībeles koledžā.
Andrew Womack tells a story.
Un Andrew Womack parasti stāst kādu stāstu.
He lives in the mountains of Colorado.
Viņš dzīvo Kolorādo kalnos.
I've been to his home.
Es esmu bijis ciemojies pie viņa mājās.
It's way up in the mountains.
Tas ir augstu kalnos.
To get there you have to go around mountains like this.
Un lai tur nokļūtu, tur jābrauc par kalnu serpentīniem.
One night he was going home.
Un vienu vakaru viņš brauc mājās.
It was getting dark.
Kļuva jau tumšs.
He drove around a corner.
Un viņš brauca kādu līkumu.
And a man in a pickup truck had hit a horse.
Un tajā vietā kāds, kas brauc ar pikapu, viņš bija uzbraucis virsū zirgam.
The horse was still laying in the road.
Un zirgs joprojām bija uz ceļa.
Bleeding.
Asiņojot.
And dying.
Un palēnām mirstot.
The horse was trying to get up.
Un tas zirgs centās piecelties.
But it couldn't get up.
Bet nevarēja piecelties.
The man that hit it.
Un tas vīrs, kas viņu bija notriecis.
When he hit the horse, his pickup truck went up in the air.
Un kad viņš bija satriecies sadursmē ar zirgu, tad viņa mašīna bija palikusies gaisā.
And when he landed, he hit a tree.
Un kad pēc tam viņš nolaidās tā mašīna, tad viņa ietriecās kokā.
And the man was still in the pickup truck.
Un tas vīrietis joprojām bija pikapā.
He was bleeding.
Arī viņš asiņoja.
His head was hurt.
Viņa galva bija savainota.
And Andrew stopped his car.
Andrew apturēja savu mašīnu.
Ran over and tried to get the man out of the pickup truck.
Un skrēja un mēģināja izvilkt to vīrieti ārā no pikapa.
And the man said, I will be all right.
Un vīrietis teica, nē, man būs viss labi.
Stop the cars that are coming around the corner.
Aptur tās mašīnas, kas brauc ap to stūri.
Andrew ran around the corner.
Un tāpēc Andrew aizskrēja
to līkumu. Because you couldn't see this, it was around the corner.
Tāpēc, ka tas bija tas līkums, un tur nevarēja redzēt to.
Andrew ran back around the corner.
Un tāpēc viņš aizskrēja gar to stūri.
He stood in the road.
Un stāvēja uz ceļa.
Waving his hands.
Un māja ar savām rokām.
Trying to get people to stop.
Un centās apturēt mašīnas pārējās.
He said they wouldn't even slow down.
Un viņš teica, viņi vispār pat nepalēnināja ātrumu. Viņi vienkārši attaisīja savus logus.
They cursed at him.
Un sāka lamāties uz viņu.
Told him to get out of the road.
Un teica, lai viņš novācās no ceļa
projām. He said as soon as they went around the corner.
Un viņš teica, ko līdz viņi tātad brauc tajā līkumā.
They all hit the horse that was in the road.
Viņi visi trāpīja tajā zirgā, kas bija uz ceļa.
Cars were going this way.
Un tad tās mašīnas pašķīd uz vienu
cars
pusi.
Were going that way.
Pašķīd uz otru pusi.
One woman hit that horse so hard.
Un viena sievieta zirgā ietriecās ar savu mašīnu tik stipri.
She did not have her seatbelt on.
Un viņai nebija arī piestiprināta drošības josta.
Her head went up into the ceiling on that car.
Un tajā brīdī viņas galva ietriecās mašīnas jumtā.
And dented the top of the roof.
Un ielietas mašīnas jumtu.
She was bleeding and laying over on the side of the road.
Un tā arī viņa tur asiņoja ceļa malā.
Andrew tried his best to get people to stop.
Un Andrew bija darījis visu iespējamo, lai palīdzētu, lai pateiktu cilvēkiem, lai viņi apstājās.
Only a few people slowed down and rolled down their window to hear what he had to say.
Tikai daži cilvēki palēnināja ātrumu un attaisīja logu, lai saprastu, ko tu viņš grib teikt.
We're not out to change the mountains.
Mēs neesam šeit, lai mainītu kalnus.
We're not out to change the roads.
Mēs nemainām ceļus.
We know what's around the corner.
Bet mēs zinām, kas ir aiz tā līkuma.
Eternity is around the corner.
Mūžība ir aiz līkuma.
And we are that are preaching the gospel.
Un mēs tie, kas sludinām evaņģēliju.
Are telling people I have the answer.
Mēs sakam cilvēkiem, man ir atbilde.
If you keep on going like you're going.
Ja tu turpināsi braukt tā kā tu brauc.
You're on the road that leads to destruction.
Tu esi uz ceļa, kas ved uz iznīcību.
I know what's around the corner.
Es zinu, kas ir aiz stūra.
I've read the book.
Es esmu izlasījis
grāmatu. Around the corner is two destinations.
Aiz tā stūra ir divi ceļa mērķi.
Eternity with God in heaven.
Vai nu mūžība ar Dievu debesīs.
Or eternity in hell with Satan.
Vai mūžība ellē kopā ar Sātanu.
I'm so glad I've accepted Jesus.
Es esmu tik laimīgs, ka es esmu pieņēmis Jēzu.
I'm so glad he's my Lord and Savior.
Es esmu tik laimīgs un priecīgs, ka viņš ir mans kungs un glābējs.
I'm so glad that when I die I know where I'm going.
Es esmu tik priecīgs, ka es zinu, ka tad, kad es nomiršu, es zinu, kur es eju.
But God has left me in this world.
Bet Dievs ir atstājis man šajā pasaulē.
To tell the members of this world.
Lai šīs pasaules cilvēkiem pateikt.
There's destruction around the corner, but you still have time to receive Jesus.
Ka aiz līkuma ir iznīcība, bet tev joprojām ir laiks pieņemt Jēzu par kungu.
I can't make everybody stop.
Es nevaru piespiest katram apstāties.
But thank God for those who have stopped.
Bet pateicos Dievam par tiem, kas ir paklausījuši un apstājušies.
And accepted Jesus. Amen.
Un pieņēmuši Jēzu. Amen. Amen.